Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на ръководството на движение България на гражданите от Реформаторския блок от 26 октомври.
Добър ден на всички. Във връзка с ситуацията в зала Арена Армеец, искам да кажа, че много сме силно притеснени какво се случва там в момента. Аз се чух преди малко с един от нашите председатели, Валя Трулева, която там е от 2.5. И си чака реда. Тя е номер 1200. В момента са на номер 745, а има около 2700 човека. Всички виждаме какво става в самата зала. Не мисля, че това е приемливо по никакъв начин. И имаме две конкретни очаквания. Първото, час по-скоро хората да бъдат пуснати от залата, да се намери решение по какъв начин да стане това, за да не се наруши самия изборен процес, но да не бъдат задържани хората в самата зала. И второто, което мисля, че е ключово, е да се организира изслушване на ЦИК и на министри, свързани с изборите, за да се разбере защо се е стигнало до тази ситуация. Трябва да се разбере кой носи отговорност, защото самата организация по самите избори беше много тежка. Аз до 4 часа съм седял вчера тук, чакахме протоколи, не се даваха протоколи, имаше пълна дезорганизация по СИК-овете, поне в София, и това трябва да се вземе някакво отношение.
Нека да минем само набързо по темите. Ако искате и след това, Шен, каквито въпроси имате, съответно ще може да ги зададем. Добре, сега разрешете ми да дам думата на госпожа Меглена Кунева. Вие знаете, че Реформаторския блок вчера не направи пресконференция, като основната причина за това е, че тъкмо в този момент се случваха едни необичайни събития на улица Раковски. На нас не ни се стори подходящо точно в такъв момент да ангажираме общественото внимание с друго, но редно е и е време, за да не се остане с впечатление, че ние нямаме отношение по този въпрос и нямаме ясен анализ, да го направим сега. Ще го направим, госпожа Меглена Кунева, разбира, ще направи политически послания, след това господин Найден Зеленогорски, който е и шеф на националния предизборен щаб на Реформаторския блок, и след това господин Димитър Делчев, който е заема същата позиция в рамките на движение България на гражданите, ще ви запознаят с това, което ние разполагаме с като информация, и ще направим коментар.
Добре. Най-напред искам да благодаря на всички, които са гласували, и да благодаря на хората, които подкрепиха Реформаторския блок. Искам специално да отделя една категория от нашите кандидати, всъщност две категории. Едните това са хора, които за първи път се явяват на избори, които са много млади, както например нашия кандидат в Добрич. Той е на 29 години, това са първите му избори в лидерска позиция и се представи много добре. По същия начин човек, който направи за първи път такава крачка и е с отличен резултат, това е кандидатът ни господин Ламбов в Шумен. Знаете, че там за малко не му достигна за балотаж. В Добрич Йордан Йорданов отива на балотаж. Има още една група хора, които искам специално да коментирам. И това са хората, които са с най-много преференции. Аз мисля, че многократно с вас сме си говорили, че мажоритарният елемент на вота, така както ние можем да го направим сега, минава през преференциите. И съм много щастлива, че в градове като Свищов, например, като Русе, от Движение България на гражданите, от всички преференции, на всички партии, от всички листи, нашите кандидати са с най-много преференции. Това означава, че ние залагаме на мажоритарния вот, защото искаме да носим по този начин отговорност, и хората са си направили наистина труда да обяснят позицията си и да спечелят вот през отговорност. Интересно е да ви кажа, че и на двете места, които дадох за пример, и в Свищов, и в Русе са хора от преподавателската професия. В Свищов от университета, а в Русе нашия кандидат е директор на гимназия и още един кандидат с много висока степен на преференции. Това е една учителка, която преподава вероучение в Русе. Аз мисля, че това е показателно за това какви хора търсим, за да поемат лидерска позиция. Искам специално внимание да обърна на многото жени, особено в малките населени места, които излизат от името на Реформаторския блок през предложението на Движение България на гражданите. Такива, например, са в Чепеларе, такива са в Плиска, в Мадара. Най-де ще ви кажа допълнително Белослав по същия начин, изключително качествен, ценен човек и не само. Но това според мен е важно да си го кажем, за да знаем каква е посоката, в която ние ще търсим да развиваме и Движение на България на гражданите и през нас Реформаторския блок. Какво е доброто? Доброто е, че ние имаме резултат, който е стабилен, Реформаторския блок, че има места, на които има пробив, и като места, и като хора, за които преди малко говорих, и че ние се явяваме единни. Повече от 90% от местата, най-вече ще кажа точно колко, може би дори е по-висок процента, ние се явяваме като Реформаторски блок. Нещата, които можеха да станат по-добре, да имаме още по-висок резултат, са свързани, това ще го повторя и пред вас, с необходимостта да си отчетем като грешка, че ако по-рано бяхме направили единната регистрация, щяхме да можем да работим по-настойчиво, за да може да направим така, че да окуражим хората, да им кажем, че за тях стои една голяма политическа сила, по-голяма отколкото сме били на предишните избори и добре организирана. Също така, наш минус е, че така се случи, че в последните месеци ние не сме свикнали формата на Реформаторския блок, формат, който управлява блока, т.е. изпълнителния съвет, който се състои от представители на всички партии, плюс гражданския съвет. Защо е важен този формат? Защото, когато имаме противоречие или когато трябва да вземем решение, ние разчитаме на колективното представителство. Никой от нас не е човек без мнение, разбира се, но ние сме на това място, на лидерски места, затова защото ние изразяваме мнението на много хора. Мнението на хората в Реформаторския блок се изразява през нашето представителство в органите на блок. Надявам се, че в следващите дни, всъщност нашето предложение още утре, ние да свикаме изпълнителен съвет и да вземем важни решения, които между първи и втория тур, разбира се, предстоят. Мисля, че трябва да си кажем, че колкото повече резултати даваме и като част от мнозинството в парламента, и като правителство, толкова повече ще бъдат аргументите за подкрепа в изборите и специално между първи и втори тур. Това е което имам да ви кажа за начало, преди Найди и Митко да дадат повече информация за специално за Движение България на гражданите и за това какви са резултатите към момента. Подчертавам, акцента, който правя пред вас, не е самоцелен. Аз наистина искам да видя знаещи, млади хора в политиката. Това е дълг на всяка генерация да даде път на следващата и да видя повече жени. Смятам, че и за двете неща има много, много възможности да се справим по-добре. И за това Движение България на гражданите ще настоява в всеки един от следващите решителни моменти за оформяне на самостоятелната физиономия на Реформаторския блок.
Димитър Делчев.
Аз първо искам да изкажа огромната благодарност на Движение България на гражданите към нашите хора по места, които с много ентусиазъм, с много работа и с лични качества доказаха, че Движение България на гражданите има място на политическата сцена, доказаха, че всъщност в основата на добрите резултати на Реформаторския блок са резултатите именно на членовете на движение България на гражданите. И тук искам да подчертая Добрич като един от градовете, в които в началото на кампанията ние не бяхме, т.е. социологическите проучвания не показваха въобще каквато и да било конкуренция на ГЕРБ. Сега ние стоиме твърдо на балотажа и сме единствената така политическа сила, реформаторския блок, която застраши по някакъв начин това еднолично лидерство, което има в общината вече 3 мандата. Искам да кажа също така, че в Общинския съвет вкарваме около 8 общински съветника, което е един изключително добър резултат за нас. Госпожа Кунева спомена за Шумен, където резултата също е много добър. Там Иван Ламбов направи отлична кампания, една от най-добрите оценяваме тук в реформаторския блок. И разбира се, не на последно място, а напротив, Плевен, който е градът, в който реформаторския блок влиза като първи в балотажа. И всъщност това са и големите ни очаквания за втори тур. Оттам нататък мога да ви разкажа и за много общини, в които ние имаме вече спечелени кметове, като Априлци, като Струмяни, като други общини. 7-8 общини сме на балотаж. Това е резултат от здравата работа на членовете и симпатизантите на Движение България на гражданите, като част от реформаторския блок. Искам да споделя притеснението на колегата ми Настимир Ананиев по отношение на това, което се случва в момента в Арена Армеец. Ние сме дълбоко притеснени от тази организация и смятаме, че ако беше възприет нашия призив още от преди 2 години за това да се въведе машинното гласуване и то да обхване цялата страна, това по някакъв начин ще да бъде избегнато, защото знаете, че при машинното гласуване резултатите излизат в 7 часа вечерта. Просто натиска на копче и протоколите излизат. Така че това е нещо като решение на проблема, който ние отдавна се опитваме да дадем на правителството. Днес пуснахме жалба по отношение на броенето на преференциите, защото имаме множество сигнали, че преференциите не са броени нито в София, нито в Бургас, нито в секции в Стара Загора. Жалбите сезирахме общинските избирателни комисии в тези населени градове, населени места, също така сезирахме и Централната избирателна комисия, защото за нас, Движение България на гражданите и Реформаторския блок, всъщност преференциите са основния начин към това избирателите да покажат своята мажоритарност на вота. Може би да продължим нататък.
И сега дам думата за основния виновник за нашия успех в Плевен.
Дами и господа, с оговорката, че все пак това са предварителни данни и ние очакваме окончателните данни от ОИК и от ЦИК. Освен това, както каза госпожа Кунева, надяваме се утре нашия изпълнителен съвет да анализира резултатите и да вземем политически решения за подкрепа на втори тур и естествено да направим пресконференция на реформаторския блок, на която да обявим нашата оценка. Това, което мога да кажа, е, че за наша радост нашите предварителни виждания се потвърдиха. Ние имаме избрани кметове на 16 общини, издигнати или подкрепени от реформаторския блок, като сред тях естествено са Монтана и Кюстендил, които печелят на първи тур, и Плевен, където водим на първи тур и сме първа политическа сила, а за съветници сме наравно с ГЕРБ. Оттам насетне, както каза господин Делчев, имаме доста сериозни възможности в тези почти 32 общини на балотаж, сред които и 4 района в София. 4 района в София, в които Движение България на гражданите отива на балотаж. Това са Нови Искър, Слатина, Оборище и Овче купел. Това е само в рамките на ДВГ. Тоест, нашите очаквания, че ще представим силно в около 40-50 общини, се оправдаха. Естествено, разчитаме на втория тур да се справим изключително успешно на тези тежки балотажи. Казах вече най-важните. Освен тях имаме и балотаж в Силистра на този етап. Там нашия кандидат на реформаторския блок Сашо Сабанов отива на балотаж. Балотажи в градове като Петрич, Свищов, Карлово, изключително големи общини, които са по-големи от някои областни центрове. Силно се надявам, че наистина ще направим максималното през тази една седмица и отново призоваваме нашите опоненти към една нормална среда и към едни честни, прозрачни избори с позитивна кампания и с нормална конкуренция. За съжаление, още не сме извървели пътя към истински почтените и честни избори и купуването на гласове, корпоративния вот, проблемите с изборния кодекс, които отново изникват на дневен ред, и бих попитал колегите от големия ни партньор, когато ние предлагахме да направим промени в изборния кодекс, защо не ги направихме преди 6 месеца. Ето сега виждаме, че организацията на изборите, за съжаление, куца, и то куца доста сериозно. Имаме тежки проблеми с това, че нямаме гаранции, че преференциите се броят. И най-вероятно ние ще подадем жалба за това да се извърши ръчно преброяване на преференциите в София основно, а може би в някои други общини, Стара Загора, защото някакси Бургас, някакси оказва се, че този изключително полезен механизъм за връщане на хората към изборите и за възстановяване на доверието на хората към политиците и към политическия процес не сработва. Някакси всичко е окей до момента, в който почнем да броим преференциите. Или те не биват преброявани, или изчезват, или биват записвани на други имена и на други партии, и оттам насетне всичко се опоручава. Аз съм до тук. Може би господин Танев ще допълни още нещо или директно на въпроси вече.
Добре, уважаеми дами и господа, ако имате някакви въпроси,
заповядайте.
Първо, Дора, добре, три. Заповядайте, Майя.
Майя Димитрова, БНТ. Бихте ли подкрепили предложението на ГЕРБ за конституционни промени и отпадане на член 70 във връзка с казуса Волен Сидеров?
Аз мисля, че не е добре да го отговоря този въпрос.
Може ли да преферираме?
Професор Голчев, защото той преподава тази дисциплина. Теория на правото.
Бих искал да припомня, че още когато се създаде движение България за гражданите, на първите избори ние излязохме с една програма, която по отношение на редица въпроси, които периодично се повдигат като важни за обществото, но в останалото време ние ги забравяме, имахме много ясна позиция. И една от позициите беше, че голяма част от това, което ние разглеждаме по-скоро като някакъв ненужен бонус за народни представители, държавни служители и т.н. на хора във властта, най-общо казано, би трябвало да бъде редуциран. Ние тогава говорихме, ако помните, за субсидиите за политическите партии също така и в това число за имунитетите. Имунитетът, исторически имунитет на народния представител, на всички лица, които имат имунитет, да речем представители на съдебната система, служи, за да не може този човек да бъде възпрепятстван да си върши работата. Т.е. на него да не му се въздейства тъй, защото, примерно, да не може да отиде в Народно събрание и да гласува и по този начин да бъде нарушено равновесието на силите. Или пък един магистрат по този начин да бъде заплашен, да не правораздава така, както закона и съвестта му изисква. Имунитетът никога не е имал за цел едно лице да се откроява от нормалните граждани и да върши безобразие. Никога. И в този смисъл ние не само ще подкрепиме всякакви решения, които да уеднаквят статута на депутатите с този на българските граждани, но самите ние, господин Делчев тук е свикал работна група още утре, ще направим своя предложение в същата посока.
Може ли, тъй като пропуснах нещо важно, само с две изречения, нещо изключително важно, понеже говорихме за балотажите и за втория тур, ние от движение България на гражданите ще предложим на партньорите в реформаторския блок на втория тур да подкрепим Славчо Атанасов в Пловдив, кандидата на ВМРО, и господин Краваров, кандидата на ВМРО в Банско. И надяваме се, колегите ще се слушат в нашите аргументи и ще имаме обща подкрепа на реформаторския блок на тези балотажи. Оттам насетне утре в анализа ще огледаме всички останали балотажи, но тези са изключително важни. Благодаря. Извинявайте.
Заповядайте.
Да. Вестник Мунда.
Мария.
Промените в основния закон падат като въпрос. Тоест, вижте, внесете собствено предложение.
Обсъждаме този въпрос. Знаете, че все пак ние сме Движение България на гражданите е колективен играч. Това, което ние ще направим, първо за нас да изработим такива промени, след това да ги предложим, надяваме се утре да има изпълнителен съвет на блока на нашите партньори. Веднага ще ви информираме, никакъв смисъл няма такова нещо да се крие.
Добре, и понеже изказвате вашите притеснения и недоволство от начина на организация на изборите, господин Ананиев, споменахте кой носи отговорност преко натварени два министри и БСП буквално преди час поискаха те да поемат пряко отговорност, а тази отговорност се постига по един определен начин, вие ще се съединили към този признак, но нехнаха защита. Така. Как гледате на Райта на Редан, къде изказвам в избърната нощ за консултации на предизборните щабове на реформаторския блок ГЕРБ и Патриотичния фронт, за да може да уточните отношенията си, да се подкрепите там, където има България срещу БСП и ДПС и да си дадете обещание, че ще водите честна, почтена битка, колкото разбирате за намеренията. И трето, вие ли сте най-добре представилата се партия в рамките на реформаторския блок? Имате ли много самочувствие? Кандидатите, които
отиват на Болтаж
и
последни
етапи, са ваши
кандидати.
Добре, аз искам
да отговоря на първия
въпрос. Може ли тя не
мисля?
Извинявайте, само една
първия секунда. Голям
трафик има тук с... Ами, не ми стига субсидията. Шегуваме се.
Това е в рамките на шегата. Добре, разбрахме.
Илена, искаме да сменим офиса, защото този ще го събарят съвсем скоро. И съгласен съм, но други неща не се видяха по-важно.
Ще има ли оставки?
Да, вижте, аз смятам, че това, което каза господин Ананиев, е много, много ясно. И за да не се повтаря той, затова искам да го повторя аз и да се запомня. Първо, когато изслушваме министър, магистрат, когато е поканен да бъде изслушан, това не е непременна оставка. Това означава, че ние искаме да видим какви са аргументите и да видим как нещата могат да бъдат направени по-добре. Ако ние в момента оценим къде са били слабите места, къде са били тесните места на тези избори, ще можем да кажем. Не трябваше да оставаме само с 10 машини като пилотен проект, а трябваше да си направим добре сметката и да има колко трябваше да има сега.
500
машини. Значи между първия пилотен проект и този пилотен проект, който за съжаление не се състоя, за да има 500 машини за гласуване, очевидно има някакъв проблем. Да си кажем какъв е той и да можем заедно да изправим кривиците и да вървим нататък. Това е много важно. Така че, моля ви, не дейте призива ще изслушаме, да слагате равенство на изслушване с оставка. Аз съм сигурна, че всеки се опитал да направи възможно най-доброто, но резултатът е това, което се получава след координацията, след като различните елементи се свържат и се види докъде можем да стигнем. Аз смятам, че и госпожа Бачварова, и господин Дончев са отговорни хора и ще кажат ясно как виждат нещата. По отношение на ЦИК, ние също очаквахме много по-добра организация и затова Настимир Ананиев сутринта реагира, аз слушах неговото интервю, затова той реагира с една идея, която той сподели първо с нас, с България на гражданите, че тъй като ЦИК наистина не е свършила добре работата. Там господин Ананиев наистина поиска обсъждане на оставката на председателя на ЦИК. Това е така. Той го е казал на нас като предложение. Ние ще го обсъдим утре на реформаторския блок и ще кажем какво сме решили. Действително, носенето на отговорност е част от тази много важна публична работа. Но трябва да се убедим, че всеки е направил крачка по крачка всичко, което се очаква професионално от него. Това беше първия въпрос.
Предизборните
щабове. Аз мятам, че на този въпрос трябва да отговори господин Найден Зеленогорски, защото той е шеф на предизборния щаб, но нека да извадя пред скоби един факт. То е, че Движение България на гражданите, откакто сме на така големия политически терен, това са първите ни местни избори, но имаме зад гърба си няколко други, нашите кампании, знаете какви са. Ние настояваме на смисъла, ние настояваме на дебата по същество, никога не правим дебат, който отваря война, защото на война всички средства са разрешени, а ние не мислим така. ние смятаме, че може да имаш опонент, но утре с този опонент ще трябва да работиш. Дори и да сте в опозиция, пак, да не говорим, ако се случи така, че сте партньори. Това е отправната точка. Господин Найден Зеленогорски е говорил още предварително с господин Цветанов за начините, по които се води предизборната борба и предизборния диалог, и нито един от нас не си е разрешил да прекрачи границата на приличието. Аз лично не мога да упрекна от първите избори, на които сме били заедно, движение България на гражданите, не мога да упрекна нито един от моите колеги, че някъде е прескочил границата.
Аз мога да кажа също, че ние от България на гражданите, бих казал и като цяло, винаги залагаме на позитивни кампании и наистина още месеци преди изборите имахме разговори с партньорите от ГЕРБ и с другите политически сили в управляващото мнозинство, където ясно си казахме, че ще работим така, че това да не създаде проблем или разклащане на управляващото мнозинство след местните избори, което означава, че нямаме нужда от фронтални изблъсъци на десетки места, в десетки български общини, където се явяваме на балотажи. Между другото, сега балотажите са ни основно с ГЕРБ. Тоест, битката за десния избирател е факт, но тя не трябва да прекрачва границите на приличието, както каза госпожа Кунова, и трябва да осъзнаем, че по-важно от политическата стабилност и от България в тази изключително тежка международна среда няма. Тоест, да, ние сега сме конкуренти, да, някъде е прехвърчат искри, но да, достатъчно сме мъдри и уравновесени, за да не допуснем това да разклати лодката. Ще продължим по този начин и в тази една седмица до вторите турове по общините. Сигурно се надявам, че колегите, с които в момента сме опоненти, ще направят същото, макар че има места, в които местнически амбиции, непреглътнати стари лични или политически взаимоотношения, понякога доста нажежават обстановката, но това е част от играта. Ние не трябва да го изпускаме от контрол и да осъзнаем, че трябва да имаме държавнически подход към тази материя, а не да даваме шанс и възможност на някакви местнически амбиции да ни променят пътя, по който вървим заедно в управляващото мнозинство.
Третия въпрос само да кажа. Да, госпожа Беновска беше наред, но само да кажа за последния въпрос. Имаме ли ново самочувствие? С една дума само да кажа. Имам ли движение България на гражданите ново самочувствие след тези избори? И въпросът беше зададен така. Вие ли се представихте най-добре? Ние не разглеждаме нашето представяне като състезание, вътрешно състезание в коалицията. Това, че ние сме се представили добре, това е от полза за нашите партньори, това, че някъде техни представители са били добри, най-добри, това пък е, приемаме го като комплимент за самите нас. Това, което обаче трябва все пак да кажем, е, че със самочувствие е една от двете тенденции в реформаторския блок. Тази, че за да спечелиш доверието на хората, трябва да говориш не на твърдите си електорати, а да говориш на всички хора, на всички български граждани. И за това най-добре това го могат хора, които имат излъчването не на твърди партийци, а млади, образовани, културни, говорещи на цялото население, жени, където това разбира се...
Може и на средна възраст.
Да, но искам да кажа, че ние не залагаме на тежки партийни авторитети, както виждате в тези избори, и за разлика от част от големите градове, където въпреки очакванията резултата не е чак толкова добър, поне от гледна точка на кандидатите за кметове, в Плевен, в Добрич, в Шумен и в Русе и на други места този тип хора побеждават по свой собствен начин. Дай Боже, част от тях и на балотажа да победят. Тази тенденция победи не България на гражданите.
Вие какво имате предвид?
В смисъл?
Тежка партийна авторитетна кандидатура.
И всички тези, те не са един и двама в страната, включително и от нашите среди има такива хора. Това е самата истина. не винаги е възможно, когато местната организация, поне в изборите за местни органи на власт, и не бива, те поемат своята отговорност. Това е нормално. Но както виждате, друг тип хора се оказва, че са по-популярни в Шумен, в Добрич. Това са хора, които никой не са явявали на изборите, имат 18-20% подкреп. И то вървят преди листите си. Това е нормалното. Кмета да има повече от листата, защото има мажоритарен елемент. Това е нормалното. Обратното, извинявайте, е най-малкото поставя много въпроси. Госпожа Беновска.
Беновска, К2, моля да не ме възприемате като рязък моя въпрос, но не чувам 35 минути разговор по голямата политика. Ние сякаш се представяме, че Радан Кънев го няма в реформаторския блок, че Цветанов не му е искал извинение, че Радан Кънев отказа да се извини. Вие сте коалиционен партньор с един голям политически субект ГЕРБ. Как ще продължите вие в това не единно състояние, в което да, вашите кандидати са, извинявай, с качества и с възможности да бъдат избрани, но кандидатите на Радан Кънев се оказаха не само негодни, а доста от тях и компрометирани. Така ли ще си премълчавате истините пред нас избирателите? Питам ви в момента не като журналист, като избирател. Ще настъпи ли една равносметка след тези местни избори вътре в реформаторския блок? Кой е в него? Одобрявате ли тона на Радан Кънев, който втори път играе срещу Борисов и срещу ГЕРБ след предишните парламентарни избори с лексика, която може би не е одобрена от вас? Одобрена ли е? И трето, до кога няма да имате вие единно ръководство на реформаторския блок, така че в лицето на нас избирателите да ние намерим във ваше лице сигурност в управлението, а не един разрубен политически субект, който казва, ние сме много добри, другите пък са много самостоятелни, третите са много демократични. Една година сте в управлението. Я да видим как.
Допълнение към въпроса, може ли да ви попитам как...
Може ли да ми отговорите, извиняйте колежка, нека да си задам, да ми отговорите, вие си задайте въпроса, може ли да ми отговорите по голямата рамка? Това интересува всички избиратели.
Но ако има уточняваш,
кажете. Да, уточняваш ситуацията в Хасково, където вашият кандидат, подкрепен специално от Радан Кънев, загуби петия си мандат, към който се стремеше в битка с ГЕРБ. Хасково. Как това се отразява на чисто политическата обстановка и как вътре тази кандидатура лично на Радан Кънев се отразява при вас, в реформаторския блок?
Уважаеми колеги, разрешете ми да кажа нещо, след това моите колеги ще допълнят. Реформаторския блок, ние никога не сме твърдяли, че е лесен проект. Но това, което винаги ни е отличавало, е в това, че помежду си, дори когато сме имали нееднакво мнение, понякога прехвърчали се искри, това е нормално, когато хората работят заедно, никога не сме си позволявали тежки лични нападки едни спрямо други. В този смисъл, аз не мисля, че трябва резултатите от изборите да се персонифицират. Аз съм последният човек, вероятно, който трябва да бъде в ролята на адвокат на господин Кънев, който самия той е адвокат. Но да, има малък смешка в това, но струва ми се, че не бива по този начин да се поставя въпрос. Аз наистина така мисля. Това исках да кажа следващото. Госпожо Беновска, ще кажа, исках само просто да кажа, че от наша гледна точка не е правилно и не е допустимо да се персонифицират нещата. Да, действително, ние много добре знаем кой кандидат за кмет, от кого е бил предложен, от коя политическа сила, кой как се е съгласил и така, но това е въпрос на един по-дълъг анализ. Сега, по отношение на нашите взаимоотношения с ГЕРБ, това, което и госпожа Кунева казва, и господин Зеленогорски потвърди, а и другите колеги сигурно ще бъдат единодушни по този въпрос, ние мислиме, че тези избори не само поставят под въпрос управляващата коалиция, ние мислим, че ГЕРБ се представиха, разбира се, много добре на тези избори и редно ние да ги поздравим като наш по-голям коалиционен партньор, но мисля, че реформаторски блок също се представи добре. Сега, дали има някакви лични прехвърчения на искри, това от наша гледна точка не е голямата политика. Голямата политика обаче е в едно нещо, което вие косвено може би засягате. Реформаторският блок през следващите седмици, месеци ще трябва да вземе едно важно и бих казал тежко решение. При положение, че ние сме до такъв голям партньор, имаме две възможности. Едната възможност е да бъдем една силна негова алтернатива, макар и в партньорски отношения, коректно, но все пак алтернатива. И другата възможност е да бъдем една присъдружна малка организация. Това второто на нас не ни се вижда правилно. Мисля, че и самите колеги от ГЕРБ не биха оценили един подобен устрем да се превърнем нещо като постоянното присъствие на БЗНС пред Тодор Живково време.
Ще надговорите ли ви одобрявате ли нападките на Радан Кънев срещу ГЕРБ и Бойко Борисов? Ваше съгласие ли се случва?
Вижте, ние така или иначе, като искаме нещо да кажем, го казваме.
Ема вие все го премълчавате и тук не замълявате 35 минути за разни неща. Да много ви е готин кандидат в Добрич, беше...
Или така е, наистина.
Уникално обучено. Защо да говорите с голямата политика? Кажете, вие одобрихте ли на Радан Кънев
в Атака? А как може да одобряваме всяко дума на всеки човек? Това не е, извинявайте.
Вие сте едно семейство.
Аз не съм чула...
Аз дори на жена ми не одобрявам всяка дума. Моля ви се, не дейте така.
Освен това, усъвете все пак отношение...
Казвате, понеже едно семейство, за това, макар и с... Разбира се, че сме партньор на ГЕРБ, но ние сме отделни политически субекти. Какво странно има в това?
Освен това, аз не съм чула господин Борисов да се оплака от господин Кънев. Така че нека не му... ние искате да вземем друга позиция, различна от тази на
улица. Той го нарече черен пиар, зад гърба ми ни нападат ни ГЕРБ и
ДПС. Оставете отношенията тогава, те да си ги изяснят или не дайте да ни карате да говорим вместо господин Борисов. Нека господин Борисов да си каже, ако има някакво несъгласие с господин Кънев или с...
Аз имаме ние усещам, че той правителство е стабилно във ваши лица.
Мисля, че в изминалите месеци е доказано от всички партньори, включително и през оценката на така интересуващия ви голям партньор. Така,
клишетата се спазяват ли от прекия политически разговор? Клишетата.
Не става въпрос за клишета, просто защо искате да ме поставите на някакъв...
Елена, да не би най-големият въпрос е кой как, за кого какво е казал сега. Ние не сме някаква, как да кажа, коментатор. Вие пак вярвайте, но не може се някой казал нещо, друг му отговорил и сега ние да го коментираме.
Ние не казваме... някой, той е рамка на вашия съпредседател.
Колеги, имате ли други въпроси? Колегите от Дарик също имат...
Това е големия въпрос. Ето това е концептуален въпрос. Дали ние трябва да вървиме към един политически субект, тъй като това също се проградна във въпроса. Така е. Това забравихме просто с... Не, така. Просто се фокусирахме се върху няколко имена, при които ви очаквате да ставаме прави. Пък ние сме изморени с нощта от тази дълга нощ. Това е един важен въпрос. България на гражданите винаги е имал... Ето сега пак. България на гражданите мисля, че винаги е имала едно мнение по този въпрос. Да, ние считаме, че реформаторският блок е правилно да върви към по-голямо единство, в това число в перспектива, вероятно и към един политически субект. Това, което въпроса не е толкова кога, а по-скоро как. Въпросът, който ние винаги сме поставили, че всяка политическа партия или коалиция трябва да има много ясни процедури и органи, които да работят по тези процедури, за да могат да извеждат ясни политически тези. Защото ако ние имахме един сериозен работещ изпълнителен съвет, вашия въпрос нямаше да стои въобще.
Защо нямате? Цяла година ви чакам.
Не е много лесно, повярвайте ми, не е много лесно. Ние сме хора, които имат и своя политическа биография, нашите партии имат своя политическа биография и не е много лесно за един, за два, за пет месеца всичко това да бъде преосмислено. Както виждате, има държави, са по 10 години членки на Европейския съюз и не успяват много да станат европейци. Така и с партиите. Полеко-лека става тая работа. Опитваме се, мъчим се, полагаме някакви усилия.
Значи отговор беше даден много ясно с това, че първи взехме решение на наш национален съвет на единната регистрация. Остана ли някакъв въпрос на отговор?
Да, Дарик. Маргарита Колева, Дарик Радио. Госпожо Кунева, как стана така, че почти винаги реформаторския блок влезе в властта? Така наречения модел, кой е по-силен от всякога, такова усещането на обикновените хора. И като председател на реформаторския блок, смята ли, че е нормално общинският лидер на една от основните партии на реформаторския блок във Варна да е бивши общински лидер на движението за права и свободи в града?
Малкият себе си.
Вижте, не съм сигурна, че това е въпрос, на който можем кратко да отговорим като коментар след изборната нощ. Но с всичко това, което предлагаме от движение България на гражданите, ние искаме едно – да е ясно кой носи отговорност и в какви случаи тази отговорност може да доведе до ново решение, може да доведе до промяна на ситуацията. Това е на всяка крачка, буквално. Не мога да ви обещая чудо, че ще може да се направи от датата на предишните парламентарни избори до броени месеци, защото ние сме само година след предишните парламентарни избори. Но това, което аз мога да ви кажа, че съм направила и това, с което аз нося отговорност, това е антикорупционния закон. За мен това е моят отговор на да се знае кой какво прави. И моят въпрос е много ясен към всички. Искаме ли да знаем едни 5-6 хиляди души в държавата какво притежават? Това е начина да знаем те как са работили, в чия полза са работили и как са се държали. Искаме ли да имаме контрол над това, кой в какъв конфликт на интереси може да изпадне? Ето вижте, аз без да искам сама зададох въпроса кой. През този закон, това е което аз мога да направя, може да се даде отговор на, както вие казвате, модела кой. Има една хубава немска пословица. Нека всеки мете пред вратата си и тогава улицата ще бъде чиста. Ако това всеки го направи от своята гледна точка, от гледна точка на подкрепата на своята партия, мисля, че нещата биха могли да се променят. Така че ние продължаваме.
Как да разберем, госпожа Кунева, какви качества притежават 20 и няколко души в реформаторския блок, които претендират да са на върха на управлението на държавата, когато се прикриват вътрешните отношения в реформаторския блок? Господин Вълчев ми дава отговори като адвоката, не като политик. Как да бъдем сигурни? Интересува ни притежанието на вещи, а не ни интересува притежанието на качества? А? Как това да го разберем?
С притежанието на качество ние всеки ден сме пред вашето очи и всеки един от нас.
Ама Елена, вижте, в крайна сметка няма политическа партия или политически субект, който при местни избори да бъде еднакво убеден в качествата на абсолютно всички свои кандидати. Това е така. Нека да го кажа. Следователно, тогава, когато става въпрос още повече пък за коалиция, каквато е реформаторския блок, повярвайте ми, това е толкова много трудно. Да, ние сме правили компромиси. Всеки от колегите ще каже, най-добре знае като началник на предизборния щаб на реформаторския блок. Ние сме правили компромиси. Правили сме компромиси, да не назовавам, включително и на равнище областен център в общините сме правили компромиси. В някои от неща се оказахме трагично прави. Но така или иначе, с грешки, то не е страшно човек да греши. Страшно е да не се учиш от грешките си. Надявам се, че този път ще се получим от грешките си и ще вървим напред. А вие казвате, как е възможно, еди, кой се дорогае господин Цветанов? Еми, това са живи хора. Ядосали се, казали си по някаква дума. Аз не разбирам, защо го драматизирате толкова това.
Колеги, имаме ли други въпроси?
Така е.
Защо ми яка да преценява разговорите, които не са удобни за...
Те ще минат.
Удобни са, чудесни са. Колегите, заповядайте общи въпроси, ще останем отделно. И как? Аз пък ще си остана. Това мисля, че споменахме вече, че господин Делчев ще разгледа внимателно въпроса, тъй като имунитетите биват различни, включително функционални и т.н. Той въпрос е конституционен въпрос. Мисля, че те ще го обсъдят и ще го...
В момента имунитет обхваща абсолютно всякакви нарушения, престъпления и всичко, което един народен представител може да прави. Ние искаме да направим така, че народният представител да е равен на всеки човек, който ходи по улицата. Тоест привилегията да е единствено по отношение на това, което народният представител казва от трибуната и това, което той върши. Това нещо, разбира се, ще стане през едни разговори с експерти, ще стане с предложение на конкретни текстове. Нека да се съберем работната група и да сложим нещата на хартия, за да се получат работи. Но това е една от реформите, за които ние трябва да продължим да настояваме. Защото нашите структури, това, което аз отчитам в разговорите с тях, е, че те казват, резултатите ни са лоши, защото реформите не вървят добре. И ние трябва да зададем по-сериозно темпо на тези реформи. И в правосъдието, и в администрацията, и в образованието, и в регионалното развитие и така нататък. Това, за което ние се заявихме отдавна.
Вие слушахте пресконференция на Движение България на гражданите от Реформаторския блок от 26 октомври.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.